yüreğim buldu yara, buldu para para. Yüreğim yaraladı, o kaşları kara. Endi sevmeyim ben boldu, gözüm yaşlara doldu. Endi çıdalmayım ben, kaygı istiraplara.
Mana shu shaxs.
Men bu odamni taniyman.
Tushunmadim. Siz bu shaxsni qayerdan taniysiz?
Bu odam meni sobiq erim bo'ladi.
Nima?
Biz 6 yil avval oilaviy kelishmovchilik sabab ajrashganmiz. Sobiq erim qizim bilan ko'rishishga bir necha bor harakat qildi. Men esa ko'rsatmagandim. Menimcha shu sababdan qizimni o'g'irlagan.
Tushunarli. Unda yana 15 ta bolani kim o'g'irlagan?
O'zga tutar qo'llarim, ayra bo'ldi yo'llarim. Sevganimdan ayrilib, bo'ldi bu ko'nglim yarim. O'zga tutar qo'llarim, ayra endi yo'llarim. Sevganimdan ayrilib, bo'ldi bu ko'nglim yarim.
Qizingiz sobiq eringizning qo'lida bo'lgan. Hozir siz bizni eski manzilingizga, ya'ni sobiq eringizni uyiga olib borasiz.
So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi. Gaplaringga ishonib, kuyganim yomon bo'ldi. So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi. Gaplaringga ishonib, kuyganim yomon bo'ldi.
Qizim, oyi qarang, rasmingiz bor ekan.
O'rta boshliq, murojaat etishga ruxsat eting.
Ruxsat.
15 ta bolani o'g'irlagan o'g'ri topilibdi. Bu haqda Mahmudov ma'lumot berdi.
Tushunarli, hozir chiqaman.
Xo'p bo'ladi.